Vakar buļos un majoros glābēji un policija ar laivām un valkoņiem saukuši nocelt no ledus un izvest krastā cilvēkus, kas atrodas uz atlūzušā ledus gabala un iepūsti jūrā. Iespējams, ka uz ledus gabala pie vakar buļiem atrodas daudz mazāks cilvēku skaits nekā ziņots sākotnēji. Pēc armijas aplēsiem tie varētu būt 150 cilvēki. Bet pat labā notikuma vieta atrodas mans kolēģis Lauris Zvennieks. Sveicināt, Lauri!
Sveicināti!
Kāda situācija pat labā valda un cik raiti rit glābšanas darbi?
Nu, jāsaka, kā izskatās, glābšanas darbi rīt pilnā sparā, jo pludmalē ir visi dienesti, ir ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība, pašvaldības policija, valsts policija un arī redzams tālumā, ka lido helikopters, jo tas ledus gabals, kā noprotams, ir diezgan lielu gabalu aizpeldējis no krasta un tā ir tikai vizuāla racija, tas nav saskatāms nemaz no krasta un tikai aptuveni redzot, kur atrodas helikopters, var nojaust, cik tālu tas tie cilvēki ir. Un, protams, jā, glābšanas dienests darbojās pilnā sparā, jau tās laivas ir aizgādātas līdz ledus gabala malai, lai šos cilvēkus vestu pāri. Mirdo?
Jā, pretrunīga informācija par cilvēku skaitu, kas atrodas uz ledus gabala, tā jaunākā informācija, ka tie varētu būt apmēram 150 cilvēki. Vai tu to vari pateikt, cik daudz cilvēku atrodas jūrā?
To grūti pateikt, spriežot pēc automašīnām, kas ir šeit pludmalē novietotas vietā, tie arī varētu būt šo makšķernieku vai vienkārši cilvēki, kas ir pastaigājušies to automašīnas. Jā, šīs automašīnas šeit varētu būt kāds aptuveni 100 vai vairāk par 100. Pēc tā spriežot, jā, tāds tas cilvēku skaits varētu būt vairāk par 100 noteikti. Nu, jāsaka vēl, ka cik var novērot, šobrīd cilvēki īpaši neiet uz ledus virsū, bet tomēr, nu, ir manīta dažas, kuri tomēr, neskatoties uz to, ka šeit ir dienesti un šī situācija ir notikuši, daži tomēr drosmīgi pēdiņās kāpj uz ledu un mēģina ietur tuvāk skatīties.